шебер ең дана ең көркем бір алла ең сұлу есімің естілсін дұғамда ең соңғы пайғамбар Мұхаммед таратқан ең тұнық ақиқат құлпырған құранда жаратып әдемі ғаламды жаратқан әкемді анамды кешірші кешірші я аллам ойыммен адасқан адамды ля иляха илалла жолда кетпесін қазақтың баласы жат қолға өтпесін қазақтың даласы қазаққа қазағым оғатып жауласып алмасын жетіммен жесірдің наласын жаратып ғажайып көгімді жаратқан қаһарман елімді әлемнің рахымды иесі сақтай көркен байтақ жерімді ля иляха илалла жерімді